Sveikinu visus Švento Rašto studijose, pasidžiaugti, kad apsilankimas sinodo reikaluose Romoje, ten kaip klebono pasaulio, ir susitikimas su Šventuoju Tėvu buvo dar kartą patvirtinimas, kad mūsų pasirinkimas skaityti apaštalų darbų knygą yra geras pasirinkimas, nes tai yra tekstas, kurį ir popiežius Pranciškus nori, kad mes dar kartą perskaitytumėm visi visoje bažnyčioje, nes tai pirmosios ankstyvosios bažnyčios žingsniai su visais iššūkiais, nežinojimais, su sprendimais, su pavyzdžiais, kaip tuos sprendimus reikia priimti tinkamoje dvasioje ir tinkamai su bažnyčios vyresnybės spręsti vairiausias iškylančias problemas. Tai čia apie mus ir čia mes vienaip ar kitaip turime atsipažinti save pačius. O šiandien skaitysime visą 24 skyrių apaštalų darbų. Jis ir ilgas yra, bet kadangi ten daug tokių visokių teisinių kazusų, tai kadangi mes čia ne teisininkai ir čia ne teisės mokykla, tai daug dalykų tiesiog užsiminsim ir praleisim, bet ten, kur labiau susiję su mūsų gyvenimo tikrove, tai į tuos dalykus mėginsime atliepti. Taigi apaštalų darbų 24 skyrius nuo 1 iki 27 eilutės. Klausom įdėmiai.
Po 5 dienų atvyko vyriausiasis kunigas Ananijas su keliais seniūnais ir advokatu Tertulu. Jie pateikė valdytojų kaltinimus prieš Paulių. Kai pastarasis buvo iškviestas, Tertulas pradėjo savo kaltinamąją kalbą. Tavo dėka mes turime tikrą taiką ir daug pagerinimų tautai, įvestų tavo rūpeščių. Mes, prakilnusis Feliksai, visuomet ir visur tai pripažįstame su didžiu dėkingumu. Nenorėdamas tavęs ilgiau gaišinti, prašau tave trumpai mūsų paklausyti su savo įprastu maloningumu. Mes nustatėme, kad šis žmogus tarsi maras kursto sumišimą viso pasaulio žydijoje ir yra Nazareno atskalos vadovas. Jis net mėgino išniekinti šventyklą. Štai kodėl mes jį suėmėme. Iš jo galėsi pats įsiteirauti ir viską sužinoti apie mūsų kaltinimus. Tiem žodžiams pritarė žydai, tvirtindami, jog taip esą iš tikrųjų. Valdytojų davų ženklą Paulius atsakė. Žinodamas tave jau daug metų esant šios tautos teisėjų, su pasitikėjimu mėginsiu ginti savo bylą. Tau nesunku nustatyti, jog prabėgo nedaugiau kaip 12 dienų, kai aš atvykau į Jeruzalę kaip maldininkas. Nei šventykloje, nei sinagogose, nei mieste niekas manęs nematė, su ko nors besiginčijant ar suburiant minę. Jie negali rodyti to, kuo dabar mane kaltina. Vis dėlto aš tau išpažįstu, jog tarnauju savo protėvių Dievui pagal kelią, jų vadinama atskala. Aš tikiu visą, kas parašyta įstatyme ir pranašuose. Kartu su jais turiu Dievę viltį, jog bus teisių ir neteisių prisikėlimas iš numirusių. Todėl aš stengiuosi visuomet turėti gryną sąžinę prieš Dievą ir prieš žmonės. Aš po daugelio metų atkeliavau savo tautą atiduoti pašalpų ir paukoti atnašų. Ta proga rado mane šventykloje apsivaliusi, be jokios minios ir be jokio triukšmo, kai kurie Azijos žydai. Tai jiems reikėjo čia būti ir jei ką turi prieš mane, kaltinti tavo kise. Pagaliau tegul ir šitie pasako, kokį nusikaltimą jie man įrodė teismo taryboje. Nebent tik žodžius, kurios šaukiau stovėdamas tarp jų. Šiandien jūs mane teisėte už mirusiųjų prisikėlimą. Feliksas, gerai numanydamas apie tą kelią, atidėjo skundo svarstymą sakydamas. Kai atvyks tribūnas Lysijas, tuo met ir išaiškinsiu jūsų klausimą. Jis davė nurodymą šimtininkui sergėti Paulių, tačiau daryti lengvatų ir netrukdyti jo žmonėms teikti jam paslaugų. Po kelių dienų Feliksas atėjo su savo žmona Druzila, kuri buvo žydė. Jis liepė pakviesti Paulių ir išklausė jo pasakojimo apie Kristaus Jėzaus tikėjimą. Pauliui dėstant apie teisingumą, susilaikymą ar būsimą teismą, Feliksas įsigando ir tarė: šiam kartu užteks, gali eiti, kai bus metas, aš tave pasišauksiu. Be to jis tikėjosi gauti iš Pauliaus pinigų, todėl dažnokai kviesdavosi ir su juo kalbėdavosi. Prabėgus dviejams metams Feliksą pakeitė įpėdinis Porcijus Festas. Norėdamas įsiteikti žydams, Feliksas paliko Paulių kalėjime.
Tai Dievo žodis. Taigi tokį pasakojimą apie Pauliaus teisinę situaciją Cezarijoje pas valdytoje, kalėjime ir visas tas kaltinimo procesas girdime šitame skyriuje. Ir kaip sakiau, mes į visas teisinės plonybės nesileisime, bet kas studijuoja teisę, tai jie puikiai atpažins Romos teisės procesą ir tai dar kartą paliudija istorijos ir Pauliaus ir ankstyvosios bažnyčios žingsnio istoriškumą, nes jį galima tiesiog atkurti, jisai atspindi to laikmečio tikrovę. Po 5 dienų atvyko vyriausias kunigas Ananijas su keliais seniūnais ir advokatu Tertulu, jie pateikė valdytojui kaltinimus prieš Paulių. Šiaip advokatas nebūtinas romėniškame teisme, kaip ir tikriausiai lietuviškame, jeigu nesijauti stiprus, kaip kad Ananijas kunigas ir Sanhedrino nariai, kurie atvyko kaltinti Pauliaus, tai kad jų kaltinimas būtų įtikinamesnis, jiems reikia teisinės pagalbos. Jie samdosi advokatą, kuris ten ir dirba Cezarijoje, ir tas bylas atstovauja ir, aišku, tikriausiai yra palankus vyriausiam kunigui ir Sanhedrino nariams, bet Paulius neturi advokato, nes Pauliui advokato nereikia. Ir Pauliui jo nereikia, nes jis žino savo situaciją tiesoje. Kai tu žinai, kokia yra tavo tikroji tiesa, kai tu nieko nebandai kažkaip tai pagerinti, pakeisti, priderinti, pritapatinti, tai tau ir kito pagalbos nereikia. Tai nereiškia, kad tu visą laiką sugebėsi tinkamai apsiginti, bet būnant tiesoje, advokato dažnai nereikia. Jeigu esi netiesoje, jeigu bandai kažką kitaip iškreipti, palengvinti, dar kažką, tai tada galimai reikia kitų pagalbos. Dabar tuos kaltinimus, kuriuos pateikė gubernatoriui, galima priimti, svarstyti arba nepriimti. Nes pirmiausia, ar čia verta iš vis svarstymų. Tai šiuo atveju, kadangi atvyko tokie aukšti pareigūnai, vyriausiasis kunigas iš Jeruzalės tokia kelionė, Sanhedrino nariai, tai taip lengvai pasakyti, kad ko jūs čia dabar, žinai, mane gaišinate, politiškai būtų buvę ir nemandagu, ir nekorektiška, tuo labiau, kad gubernatorius Festas matė pastangas, kad jie net ir advokatą pasisamdė ir rimtai nusiteikė dalyvauti šitam teisiniam procese. Taigi svarstymas yra priimtas. Toliau. Kai pastarasis buvo iškviestas, Tertulas pradėjo savo kaltinamąją kalbą. Tavo dėka mes turime tikrą taiką, čia ne Paulius, bet Festo, turime tikrą taiką ir daug pagerinimų tautai vestų tavo rūpesčių, mes, prakilnusis Feliksai, visuomet ir visur tai pripažįstame ir su didžiu dėkingumu. Nenorėdami tavęs ilgiau gaišinti, prašau tave trumpai mūsų paklausyti su savo įprastu maloningumu. Taigi yra tokia pašlovinanti valdytoja ir teisėja kalba, kuri ne tik kad įsiteikti, bet ir kartu, reiškiasi, mandagiai pristatyti to žmogaus kompetencijas. Mes pripažįstame, kad tu geras valdytojas, kad tu geras teisėjas, tu išmanai šitos vietovės reikalus ir tu būsi geras objektyvus teisėjas. Pašlovinimas, kompetencijos pašlovinimas. Ir istorikai pritarė, kad teisingi buvo žodžiai. Festas tikrai išmanė tuos dalykus. Taigi, kai tavo kompetencijos arba tavo gebėjimai yra pagarsinami arba kažkaip tai išpasakomi, tai visiems malonu girdėti. Ypatingai, jeigu jie yra tikri. Jeigu kas nors sako apie tave kažko gero, kad tu sugebi arba gali, ar supranti, ir tu nesupranti, ir nesugebi, ir negali, ir tu tik tai linksi galvą ir džiaugiesi, kad taip apie tave gerai galvoja, tai tu meluoji savo ir savęs nepažįsti. Tu leidi kitiem pasakyti, ką tu gali ir ko tu negali. Bet jeigu tu save gerai pažįsti, tai kai tave giria už tai, kas yra tiesa, tai yra patvirtinimas, kad tu teisingai save vertini. O jeigu tave peikia ir tave šmeižia arba kažkaip vadina ir tu žinai, kad tai netiesa, tai irgi tavęs tokiu nepadaro. Tai tu nei labai pergyveni, kai tave giria, nei tu labai pergyveni, kai tave kas nors peikia. Nes tu žinai tiesą apie save. Ir tai yra labai svarbu, broli seseris, žinoti tiesą apie save ne žmonėse, o savo sąžinėje ir santykėje su Dievu. Nes jeigu negali atsistoti maldoje Dievo akivaizdoje tiesoje apie save, tai tada nei jis gelbėtojas, nei jis atleidėjas, nei jis išmintis, nei jis tiesa, jis tiesiog yra tada toks, labai keistoj situacijoje. Nes Dievas pažįsta mūsų širdį, pažįsta mūsų mintį daug geriau negu mes patys. Ir jeigu norime save gerai pažinti, turime save pristatyti jam maldoje. Jis leis ir parodys, kas mumise keistina, kas taisytina. Ir daug žmonių ateina iš pažinties, nebuvę eilę metų arba retai eidami, ir neturi ką apie save Dievui pasakyti. Jie net neturi ką pasakyti, ką Dievas juose turi atleisti ir keisti, ir tai yra todėl, kad jie nedirba su savimi. Jie nepažįsta savęs, jie net nemoka galvoti ir kalbėti apie savo tikrąjį aš. Ir jie tada daugiau žiūri, tai niekas nesakė, kad aš ką užmušiau, niekas reiškiasi čia, niekas nesugavo, kad pavogiau, tai reiškiasi, aš kaip ir nieko nepadariau. Bet vidiniai, o kaip tu atspindėjai Dievo paveikslą ir Dievo meilę savyje, nes tu esi jo meilės ir jo atspindžio kūrinys. Kiek tu leidai Dievui būti per tave kitiems. O čia, sako, prie ko čia tas Dievas? Sakau, prie to, kad mes jo kūriniai, mes jo atspindžiai, ir jeigu nedalyvausime tame meilės judesi, Dievo meilės judesi, tai mum ir tas Dievas tols, nutols ir vieną dieną pasibaigs ir daugiau nieko nebebus. Toliau. Feliksas nuramino Egipto pranašo sukeltą sukilimą, sugavo Eleazarą ir nukryžiavo daug jo pasiekėjų, Sakarijų, smogikų, mes jau girdėjom apie tokius, taip išgelbėdamas Jeruzalę nuo Romos sunaikinimo. Nes jeigu gubernatorius nebūtų susitvarkęs su sukilimu Jeruzalėje, Roma maištų neatleidžia. Būtų nušlavusi Jeruzalę daug anksčiau, negu kad vėliau 60-ais, vis tiek ten maištai vyko ir Titas nušlavė Pompėjus, bet būtų nušlavę daug anksčiau. Taigi kalbamoji momentu, ne taip jau daug anksčiau, 60-ais, kada čia prasidėjo, tai čia 57 metai. Tai matote, kaip viskas tiksi. Bet šiai dienai jie teisingai sako, kad tu suvaldai situaciją. Ir tada sako, valdymo dvi savybės išskiria. Turime tikrą taiką ir daug pagerinimų. Verčiasi pramatymai, reiškiasi valdyme yra dvi geros vertybės savybės. Taika turi užtikrinti taiką, turi užtikrinti sugyvenimą žmonių, nes žmonės labai skirtingi ir jeigu jiems nepriminsi ir jų nenuleisi į gilesnį vienybės pagrindą, ar tai būtų tauta, ar tai būtų tikėjimas, ar tai būtų kažkokie tai bendras priešas, ar kas tai nebuvę, tai žmonės labai linkia likti paviršiuose, o paviršiuose mes labai skirtingi. Mes dabar labai esame skirtingi. Tai jeigu pradėsime, kiekvienas, man nepatinka, kad su žydru apsirengęs, man nepatinka, kad su juodu ir čia patinka, nepatinka, tai čia, žinai, įsidraskysim ir išeisim. Bet ką čia bendro turi su buvimu žmogumu? Tai va, reiškia, taika yra parodyti mūsų pagrindą. Valstybės prezidentas irgi turi parodyti, ne į skirtumus įsileisti, bet kodėl mes turime valstybę, kodėl mums reikia tos valstybės teisinės, kas yra mūsų jungiantis pagrindas. Tai visur svarbu. Ir tada valdymo kita savybė yra pramatymas. Avis nieko labai nemato. Jos, žinai, tokios, sako, labai trumpo proto yra. Čia žolė, čia vanduo, čia išalkė, čia, žinai, ištroškė, čia kaip koliau. Ir minė yra tokia labai trumpai matanti. Va, jei dabar Eurovizija, nieko daugiau, žinai, daugiau ant svieto niekas nevyksta. Niti karas, niti maras, niti kas ten nebuvo. Dabar svarbiausia Eurovizija ir kaip apsirengęs ar neapsirengęs ir taip toliau. Nu čia niekų niekai, kaip pagalvoji, čia nieko bendro nei istorijai, niekam nors neturi. Bet vat, o pramatymas, tai reiškia, ganytojas arba vadovas numato. Bus sausros metai, baigsis žolė, už 5 mylių yra vandens šaltinis. Geras valdymas truputėlį pramato į ateitį. Kaip ir gera tėvystė, gera motinystė, žiūri, kad vaikas ne šiandien patenkinamas yra jo kaprizės, bet per sudrausimimą, per sulaikymą, per malonumo atitolinimą yra ugdomos ir dorybės, ir tam tikra drausmė, ir savidrausmė, kuri duos vaisių ilgai. Tai va, geras tėvystė, motinystė valdymas, taikos kūrimas bendro pagrindo ir pramatymas tolimesnių, reiškiasi, žingsnių. O kaltinama, kad suprask, Paulius greuna tai, ką ramybė taip sunkiai pasiekiama. Įsivaizduok, pavyko okupuotai valdžiai susitarti su okupantų valdžia. Mums, Jeruzalės, reiškia, vadovams, kunigams ir Sanhedrinui, pavyksta kažkokiu atveju būti ryšyje, išlaikyti tam tikrą autonomiškumą ir savarankiškumą su Romos okupantų valdžia. O čia Paulius į tą visą tokią trapę mūsų taiką, į tą tokį politinį kažkokį tai tango, kurį šokame okupuotėjai su okupantais, iš tiesų bando įnešti pleištą. Aišku, Paulius nieko to nedaro, jis visiškai tą politiką nesikiša, bet toks yra kaltinimas ir dėl to dėkoja. O kas tokiai su okupantais susitaikiusiai valdžiai, kad išlaikyti savo valdžią belieka? Tik dėkoti. Ačiū jūs, okupantai, kad jūs mus pakenčiate, kad jūs mus vis dar laikote valdžioj, nors mes jos daug nebeturim, bet prieš savo tautą, prieš savo žmonės mes vis dar esame valdininkai. Nu tai čia tokia taika, čia tokia vienybė, čia tiksinti bomba, jeigu geriau pagalvoji. Toks kolaboravimas. Ir tada sako, trumpai paklausykit, tas advokatas sako, mūsų kaltinimo trumpai paklausykit. Ir trumpumas yra geros retorikos ženklas. Kalbėti trumpai yra gera retorika, geras. Sako, kalbėsiu to the point, pasakysiu mintį, o paskui, jeigu reikės, daugiau paaiškinsiu. Brevitas. Ir čia parašiau, čia jau man sunkiau su tuo brevitas, ypač šventų raštų studijose, kartais ir homilijose, aš jau su tuo trumpumu užplėpu ir tada jau ta retorika tampa daug prastesnė. Bet yra vienas bet. Atsiprašymas, kad kalbėsi trumpai, gali reikšti ir tai, kad daug kas liks nepasakyta. O tai, kas liks nepasakyta, taigi jūs suprantate. Jeigu aš pasakyčiau, tai ojojoj, čia būtų. Ar suprantate? Tas aš trumpai kalbėsiu ir visko nepasakysiu, tai ko nepasakysiu, jūs degalvokit patys. Ir tada palieka labai daug vietos fantazijai, ir ta fantazija gali būti neteisingos pozicijos palaikymas. Ar suprantate? Aš visko nesakysiu. A, tai ko dabar nesakys, tai aš pats turiu sugalvoti, ko nepasakė. Tai kiekvienas prigalvosim pagal savo sugedimo arba subrendimo laipsnį. Tai geriau pasakyk viską, ką žinai, tada mes spręsim. O ne, aš trumpai pašnekėsiu, bet paskui tai jūs jau pasidarykit patys išvadas. Paliekant erdvės fantazuoti tiesą. O tas nedasakymą. Tu girdėjai, tu matėjai, kažką tai į tą pusę buktai, bet nepasakome iki galo, arba nežinome, arba paliekame kitiem prikurti. Ir tai yra irgi netiesos ir melo tokios aplinkos manipulacijų kūrimas aplinkui žmonių santykiuose. Ir tai santykius greuna, tai nekuria nei taikos, nei vienybės. Todėl, jeigu nežinai iki galo, patylėk, o jeigu žinai, pasakyk viską ir ten, kada reikia, ir tam, kam reikia. Ir dalinių tiesų, pusinių tiesų, nedasakytų dalykų, tegul nebūna. O kad tu žinotum apie jį arba ją. Nu tai dabar ką aš turiu žinoti apie jį per ją? Nieko nesakė. Tai gerai. Toliau, penktą. Mes nustatėme, kad šis žmogus tarsi maras kursto sumišimą viso pasaulio žydijoje ir yra Nazarėno atskalos vadovas. Taigi yra du kaltinimai. Pirmiausia, tarsi maras. Šitas žmogus veikia kaip ligos sukėlėjas, kaip COVID bakterija, kur reiškiasi tiesiog plinta nevaldomai, niekas negali sustabdyti. Ir, o kitaip verčiasi šitas pavadinimas visuomenės priešas. Jisai veikia visuomenė, o įtakingas visuomenė. Nes gali pašnekėti, bet jeigu nieks nekreip dėmesį, o čia kreipia dėmesį. Tai reiškia, jis užkrečiančiai, kažką daro užkrečiančiai. Ir tas užkretimas gali būti geras užkratas. Kaip mes buvom pakviesti skleisti sinodiškumo arba misionieriškos bažnyčios bacilą, gerąją bacilą, kaip raugą, įmaišė raugą į penkis saikus kviečių ir viskas išrūgo ir taip toliau. Arba tai gali būti bloga bacila, kažkokio nepasitikėjimo, kažkokio skaldimo, kažkokio šešėlio bacila, kuri irgi daro įtaką visuomenėje, bet daro jau blogą įtaką ir nekuria tos vienybės. Tai vėlgi turime karts nuo karto, kaip galima dažniau atlikti, sąžinę sąskaitą, kokią bacilą mes, kokią įtaką darome žmonėse. Ar gerą, ar blogą, su tam tikrais žodžiais, norais, darbais, planais. Kursto sumišimą maištą. Nors kurstė žydai sinagogose, mes žinome, ir miestuose, kur Paulius skelbė. Niekur Paulius nemaišta. Žydų reakcija buvo į Pauliaus skelbimą. Įvairios visokie maištai, bandymai jį apskūsti, bandymai jį suimti ir taip toliau. Bet, nu, va, ja. Yeah. Geriausia gynyba puolimas. Ir O iš tiesų tai buvo reakcija į skelbimą, į Pauliaus skelbimą. Ir žiūrėkite, mes jau žinome, kokia buvo reakcija. Dažnai smurto kalba nutildyti. Nes kai nėra jokių kitų argumentų prieš tiesą, vienintelis argumentas, kuris lieka, yra jėgos. Ir mes irgi turime būti atsargus, kad tam tikrose susidūrė su tam tikra tikrove, kuri mums nepalanki arba mus negražiai parodo, ne todėl, kad spalva negera įjungia, bet todėl, kad ir parodė kažkokią mūsų elgesio pusę, kuri nėra mums priimtina ar patinkanti, bet yra mūsų dalis. Tai linkia tada atsakyti kažkokiu tokiu smurtu, agresiją ar piktu žodžiu arba kažkokia tokia pikta gynyba, vietoj to sakyti, kad ačiū, parodė man mano pusę, kurią aš maniau, kad nieks nežino, nieks nemato ir aš galėsiu nieko apie tai nedaryti, bet dabar aiškiai supratau, kad jau nebe iš vieno žmogaus girdžiu, kad tai yra dalykas, į kurį aš turiu atkreipti dėmesį, nes tai žaidžia kitus, tai greuna Dievo ir artimo meilė. Ir priimti tokią kritiką reikia brandos, tiesiog net žmogiškos brandos. Nėra taip lengva į tą brandą ateiti ir joje būti. Toliau. Ir antras kaltinimas buvo atskalos vadovas. Nesgi maištui reikia grupės, tai kaip tu vienas maišausi, reikia grupės. Ir ta atskala yra nazarėnai. O supraskite tokie, kaip, nu tai mes kalbame Jeruzalė, Vilniuje apie krekenaviškius. Tai atvažiavo į sostinę krekenaviškiai kažkokie ir ten, arba ūkininkai suvažiavo su traktoriais įsivaizduok, tai kur ten sostinėje ūkininkai. Bet jau suvažiavo kaimiečiai suprast ir kelia maištą ir protestus ir visa kita ir taip toliau ir taip toliau. Tai tas bandymas pasakyti nazarėnai yra kaimiečių šutvė, toks sumenkinimas reiškia tų krikščionių. Nes to šutvės vadovas jau prieš 27 metus Romos nukryžiuotas Jeruzalėje, Jėzus Kristus. O čia va 27 metai praėjo, dar vis yra kažkokių tų kaimiečių nepatenkytų dar čia atstovų ir va čia tik va to šutvės dabar naujas vadas supras. Paulius, dešinioji ranka nukryžiuotoje, pavaduotojas, čia iš to rato, tą jau nukryžiavot, tai dabar, kadangi tą nukryžiavot, labai gerai būtų ir kad šitas mirtų, nes va matų 27 metai, ta bacila, tas maras, dar niekaip nepasibaigęs yra. O praėjo 2000 metų, dar vis čia mes sėdim ir taip toliau. Šeštas. Jis net mėgino išniekinti šventyklą. Štai kodėl mes jį suėmėme. Mėgino išniekinti, o ne išniekino. Nes jeigu būtų konstatavęs šitas, kaip jis tas advokatas, Tertulas, kad išniekino, tai šventyklą reiktų uždaryti, turėtų vykti atšventinimas ir visa kita. Ir kitas dalykas, tai palaukit, tai dar reikia įrodyti, reiškiasi. Ir čia sako, galimai, okay, mėgino išniekinti, o neišniekino, atsiranda toks žodis mus galimai. Galimai pasakė, galimai padarė, galimai išniekino ir kažkaip tas galimai nebesigirdi. Ir girdisi išniekino, padarė, pasakė, o kas čia dabar turės laiko aiškintis, ar galimai tai buvo, ar galimai ne. Vat šiandien atsiranda teisinė kalboje, jeigu nenori bylos arba būti nuteistas, šnekėk apie ką nori ir pabaigoj pasakyk galimai. Tai pirmiausia, tegul išgirsta tą visą netiesą, o ar tą galimai išgirs, neišgirs, jau čia kitas dalykas. Bet jeigu tu kažką rašai, vis tiek tą žodį kur nors parašyk, nes teisme, kai reikės gintis, tai galėsi sakyti, o tai ką jūs matote, o čia galimai yra. Tai dabar jeigu įrodėt, kad negalimai, nu tai atšauksim. Ir tada laikraštį ar kur nors yra atšaukimo žinutė, kur visi skaito ir viską, ką jau žinojo apie tą situaciją, ima ir atšaukia. Padaro delete, ištrina. Nugi ne. Tai va tas galimai. Subjektyvius vertinimus sunku apginti, nes galimai kas? Dažnai nustato ne kaltinamojo, o kaltinančio intenciją. Galimai kas atsitiko, nustato ne kaltinamasis savo faktu kažkokiu elgesiu, o tas, kuris kaltina jį
savo intenciją. Gali galimai norėti tą žmogų sumenkinti, ar galimai tą žmogų išaukštinti arba kažkaip pakeisti. Ir tie visi procesai vyksta mumise, nesakau kiekvieną dieną, bet pakankamai dažnai. Tada reiškia, toliau žiūrim, septintos eilutės nėra, nes apačioj parašyta, kad kai kuriuose rankraščiuose yra, bet mano kritiniam vertime jos iš vis nėra, tai mes jos neskaitysim, skaitom, reiškia, šeštą ir skaitom aštuntą, devintą. Iš jo galėsi pats įsiteirauti ir viską sužinoti apie mūsų kaltinimus. Tiem žodžiams pritarė žydai tvirtindami, jog taip esą iš tikrųjų. Vis dėlto ne žydai suėmė Paulių, o romėnai ten prie Jeruzalės šventyklos aiškėsi ir suimdami išgelbėjo nuo žydų pastangų užmušti Paulių akmenimis. Taigi viskas iškraipoma arba kreipiama kaip patogiau kaltintojams su jėgos liudijimu. Reiškiasi, pakol kas jie turi jėgos persvarą. Jie yra kunigai, jie turi advokatą, yra žydų minė, kuri šaukia, kad tikrai tai buvo ir visa kita ir taip toliau. O kas yra Paulius? Ir tada sunku apginti varguolio bylą yra psalmėse parašyta. Sunku apginti varguolio bylą. Kaip sunku teisėjui išlikti objektyviu ir nepasiduoti tiems, kurie kalba iš jėgos tam tikros jiems jau visuomeniai suteiktos jėgos arba pozicijos, reiškiasi pozicija. Dešimtas. Valdytojai davo ženklą, Paulius atsakė. Žinodamas tave jau daug metų esančios tautos teisėjų, su pasitikėjimu mėginsiu ginti savo bylą. Taigi dabar į kaltinimus atsako kaltinamasis. Žinau daug metų esančios tautos teisėjų. Festas nuo 52 metų yra judėjos valdytojas, prieš tai 8-9 metus buvo Samarijos valdytojas, vedė Drusilą, karaliaus Agripos pirmojo, jauniausiai dukra žydų karaliaus, taigi tikrai išmanė žydų papročius ir gyvenseną. Išmanė žydų papročius ir gyvenseną per šitą buvimą šitame krašte ir išmanė žydų ypač vyresnybės mėginimą susidoroti su jiem netinkamais, nepatinkamais. Ir sako, noriu gintis tavo akivaizdoje. Pripažįsta, kad tu išmanai mūsų papročius, tu pažįsti net šitų žmonių charakterį, kad jie kaip nori, taip kraipo. Mes žinome, yra Tora ir yra tada Talmudai prirašyti, kaip tą Torą reikia suprasti ir ten gali koją nusilaužti, reiškiasi, bet ten taip išriš, kaip reikia, taip ir išriš. Ir aš žinau, vienu atveju esu susidūrę su prelatu Šarausku, kur reikėjo ten galimai teisininko, tai sakė, jeigu reikia teisininko, ieškok Lietuvoje žydų kilmės teisininko, žydų advokatas tave iš bet ko iššūks. Nes jų tautoj, jų tokioj tapatybei yra mokėjimas, reiškiasi, nu, vienu žodžiu, atrasti, kaip čia taip ir kitaip ir taip toliau. 11. Kaip ir lietuvių reiškiasi tapatybė yra darbštumas, sąžiningumas, artimo meilė, čia jau mes esam pasaulyje pagarsėję reiškiasi, gal ne visais mano išvardintais dalykais, bet vienu kitu tai tikrai. Tai yra tam tikrų mūsų istorijos arba skirtingų tautų istorijos arba geografijos apspręstų šiek tiek tokių nacionalinių charakterių arba dalykų. Toliau. Tau nesunku nustatyti, jog prabėgo nedaugiau kaip 12 dienų, kai aš atvykau į Jeruzalę, kaip maldininkas. Nei šventykloje, nei sinagogoje, nei mieste niekas manęs nematė su kuo nors besiginčiant ar suburiant minę. Taigi nesunku, 12 dienų, kaip ir nedaug laiko, Ir Paulius sako, tu supranti, kad 12 dienų, festažiu, nu, suorganizuoti sukilimą per 12 dienų reikia būti labai jau gerai pasiruošus, bet nelabai panašu į Paulių žiūrint, kad jis čia su kažkokiam kariuomenėm atvyko ar ką nors. Atvykau į Jeruzalę kaip maldininkas. Man kažkaip suskambo šitie žodžiai labai asmeniškai žiūrint, o į baziliką žmonės šiomis dienomis atvyksta. Dabar, kai sušilo oras, kaip maldininkai, kaip turistai, kaip ekskursantai. Ir iš tiesų mūsų personalui, mes jo nedaug turim, kaip tik turėjom prieš mišės personalo susitikimą, supratom, kad nu, mes neturime tiek pajėgumų aptarnauti visų turistų. Bazilikos mes tiesiog palikti negalime, kad eikit ir žiūrėkit ir darykit, nes tai yra sakrali erdvė ir šiandien pusnogiai ar su kažkokia tai surežisuota kažkokia tai nuotrauka ar ko nors gali bet ką pateikti. Va, aš žinai, taip, tai vis tiek kažkaip tą sakralumą turime saugoti. Maldininkams bazilika visada atvira, bet kiek maldininkų kreipiasi, kiek nori čia susitikti su Jėzum, su Marija, o kiek nori tik pavepsuoti, kaip išdažyta, kaip pastatyta, nu gražu. Bet mūsų tikėjimo iš to jų žavėjimosi, kad čia gražu, mums nei šilta, nei šalta, tuo labiau Dievui. O manyti, kad per tą grožį jos prakalbins Dievas, ar jau daug pažįsta, kurių prakalbino? Tai va, tai čia yra toks, nu, kaip sakyti, labai, labai, labai didelis tinklo metimas, manimas, kad jau čia kažkas per tai labai užkips. Nu, mes žinom, kad tikriausiai užkips, bet ar tai bus kažkokia kokybė, kuri praturtins šitą bendruomenę ir mūsų tikėjimo kelionę ir bažnyčią? Klausimas. Tai va, reikia apsispręsti, kokie yra pajėgumai būti turistiniu objektu ir kokie yra pajėgumai būti maldos vieta. Toliau. Per tas 12 dienų Paulius viešai nieko neskelbė ir nemokė. Ir tikrai taip, mes atsekam. Jokių grupių šventykloje, sinagogoje ar mieste. Nėra jokių įrodymų, tik suinteresuotojų liudijimas. Niekas negali įrodyti nei kalbėjimo, nei ką, o ką sako tie žydai, tai žinai, ką reikia, tą sako. 14. Vis dėlto aš tau išpažįstu, jog tarnauju savo protėvių Dievui pagal kelią, jų vadinama atskala. Aš tikiu visą, kas parašyta įstatyme ir pranašuose. Paulius prisipažįsta, kad jis priklauso Jėzaus sekėjų grupė. Jis neįsižada Nazarėnų. Bet jis pasako, kad tai ne kaimiečių šutvė Nazarėnai. Tai yra Jėzaus sekėjų grupė, tai yra kelio dalis. Taigi, kadangi jis prisipažįsta, kad jis kažkokiai grupiai priklauso, to įrodyti nereikia ir nuima karštį, nes jeigu jis gintųsi, kad jis ne, nu, tai tada jau būtų nors vienas apčiuopiamas dalykas. O tai yra Dievo garbinimo kelias. Ir tas kelias dabar jau yra Jėzus, nes jo kančia, mirtis ir prisikėlimas ir įžengimas į garbę yra mūsų išganimo kelias. Jėzus yra gelbėtojas ir viešpats. Jėzus yra kelias, aš esu to kelio, kurį Dievas per Jėzų parodė mums išganimą ir išgelbėjimą, bendra keleivis. Aš esu tame kelyje. Jis yra Mesijas, jis yra viešpats ir jis parodė mums kelią ir aš tuo keliu einu. Taigi krikščionybės pirmasis pavadinimas yra kelio draugija. O jeigu kelio, tai ne namai, tai ne rūmai, tai ne stotelė, tai jeigu mes esam kelio religija, kelio tikėjimas, tai mes turim būti judesy, mes turime būti kelyje. Ir apie tai kalba misionieriška sinodinė bažnyčia. Čia ne naujas išradimas, čia yra priminimas, kad mes turime būti judesy ir nestatyti namų ir nepriprasti prie tam tikrų dalykų, kurie trukdo mums judėti ten, kur dvasė mus veda. Į tikrąją tėvynę, į tikruosius namus, į karalystės įsipildymą Jėzuje Kristuje. Tai ne dar viena grupė sekta, tai Dievo tautos vaikų kelias. Halaka, žydai taip vadina, arba žydiškas įstatymas, žydiška elgsena. Ir tai kelio naujas etapas. netolyn nuo Senojo testamento, bet Naujasis testamentas pratėsiant ir išpildant. Mes šitam kelyje nenumetėm Senojo testamento, nei psalmių, nei toros, nei pranašų. Mums reikia skaityti, mums reikia pažinti tą istoriją. Ta istorija padeda mums suprasti Naująjį testamentą ir viešpaties mintį. Ir kai sakom, štai Dievo vinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes, tai iš kur tas avinėlis? Naujame testamente iš kur yra avinėlis? Avinėlis yra Senojo testamento dalis, kad jisai atperka tautos nuodėmes. Jisai yra tas, kuris prisiema tautos kaltę. Tauta turi būti už savo kaltę baudžiama. Tauta turi prisimti pasekmes. Bet kaltės pasekmes, bausmės pasekmes prisima avinėlis. Ir šiuo atveju Dievo visos tautos, visos žmonijos nuodėmių kaltę ir pasekmes už tą kaltę prisima Dievo avinėlis Jėzus Kristus. Štai Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes. Mano ir jūsų vakas naikina. Nes kitaip mus naikina, jeigu negelbės Jėzus, tai mus sunaikins mūsų pačių nuodėmes. Mums reikės tą kaltę prisimti. Tai to nesuprasi be Senojo testamento istorijos, be to, kas ten buvo avinėlis. Taigi vadovas yra logos, tora ir pranašai. Paulius laikosi Senojo testamento, bet eina Naujojo testamento keliu. Mes einame Naujojo testamento keliu, bet turime susipažinti ir pažinti Senąjį testamentą. Ar suprantate? Ja. Ištikimas žydas. Paulius yra žydas. Jis ne pagonis tapęs krikščionimi, jis žydas tapęs krikščionimi. Ir žydai tapę krikščionimi tęsė savo kelią. O pagonis tapę krikščionimi ne viską privalo, kas buvo privaloma žydams. Ir vienas iš sprendimų pirmosios ankstyvosios bažnyčios neprivaloma apipjaustyti. Tai, kas buvo Senojo testamento sandoros dalis. Taigi, ištikimas žydas ir jo praeitis jam padeda apsiginti, nes charakteris taip greitai nesikeičia. Aš esu žydas, aš esu maldininkas, aš skaitau pranašus, aš pripažįstu Torą ir visi jį žino, kad jis žydas, jis ne tik geras, jis išsimoksne žydas, jis fariziejus. Jis ne maištininkas, o kaip tik saugotojas to, kas yra teisu ir vykdytojas.
15-16.
Kartu su jais turiu Dieve viltį, jog bus teisiųjų ir neteisiųjų prisikėlimas iš numirusių. Todėl aš stengiuosi visuomet turėti gryną sąžinę prieš Dievą ir prieš žmonės. Turi viltį, elpis. Paulius provokavo išsiduoti iš jį kaltinančių grupės sadukiejus, kad ginčas yra apie prisikėlimą. Taigi jis yra teologinis, ne politinis, jis nieko bendro neturi apie Romą ar ne Romą valdo. Pauliaus ginčas yra su žydais dėl to, kad ar Jėzus yra gelbėtojas ir jis yra prisikėlęs ir jis yra kelias į gyvenimą. Tai yra tikėjimo dalykai, tai yra pasaulėžiūros dalykai, tai ne politikos dalykai. Ginčas yra apie teologinis, ne politinis. Ir apie prisikėlimą tam kalba Danieliaus pranašo knyga 12 skyrius 2 eilutė apie teismo dieną, kada teisiami teisieji ir neteisieji, o pastaraisiais tampama pažeidus Torą. Išėjimo knygos 23 skyrius 1 eilutė, kunigų knyga 19 skyrius 15, pakartota įstatymo knyga 19 skyrius 16-18 eilutė, čia visur Torą. Paulius kalba apie tai, kas yra kalba įstatymą. Teisiųjų ir neteisiųjų ateis teisti. Ir apie prisikėlimą kalba pranašai, tai aš žydas ir aš laikausi Toros įstatymo ir pranašų. Prisikėlimo vilties įsipildymas Dievo teisme ir mūsų prisikėlime. Taigi ta prisikėlimo viltis įsipildys Dievo teisme, kiekvienam iš mūsų. Todėl mes Dievo teismo nebijom, nes tai yra mūsų vilties įsipildymas. Dievo teismo bijo tie, kurie neturi tos vilties arba nenori būti tos vilties įsipildymo dalimi, kurie turi savo svajonę, savo planus ir nori, kad Dievas juos padarytų amžinus. Jie nenori priimti Dievo plano, jie nenori priimti Dievo dovanojimas vilties ir įsipildymo. Jie turi savo gyvenimo planą, savo gyvenimo svajonę ir nori, kad Dievas ją laimintų amžinybę. O kodėl turėtų? Jeigu tai ne Dievo, kodėl jis turėtų apdovanoti mūsų planą, mūsų svajonę amžinumo? Kodėl? Ja, tai va čia tas truputėlį, štai kodėl mes nelabai norim jam užleisti vietos. Bet jeigu neužleisim jam vietos, tai Putinas labai norėtų amžinai būti Rusijos prezidentu. Tai jis net ir Kirilą bando, tu ten, žinai, šakar makar atlik viską, kad jau čia, žinai, ir taip toliau, bet mes žinom, kad taip neveikia.
Tai va, toliau. Ir grina sąžinė, sako Paulius, aš stengiuosi visuomet turėti grina sąžinę prieš Dievą ir prieš žmonės. Grina sąžinė, pažodžiu išvertus, nekelia nusikaltimo, nekaltina prieš Dievą ir žmonės. Tikrasis mūsų kaltintojas yra sąžinė, Dievo balsas mumise. Ir mes visi einam miegoti su savo sąžinė, ne su kaimyno, ne su šmeižiko, ne su tėtės, ne su mamos, su savo sąžinė einam. Net ne su sutuoktinio, ne su vyskupo, ne su popiežiaus, su savo sąžinė. Ir miegam ramiai arba neramiai, jeigu mūsų sąžinė mūsų nekaltina arba mus kaltina. Ir žmonės kartais bando numarinti sąžinę, numalšinti sąžinės balsą. Jie naudoja priklausomybės visokias visą kitą, kad neišgirstų viduje kaltinančio balso. Tavo gyvenimas neteisingas, tavo pasirinkimai neteisingi, tavo svajonės neteisingos, tavo elgesys neteisingas, tavo meilė neteisinga, tavo dar kažkas neteisinga. Sąžinė pasako. Ir jeigu tu nenori keistis, tai tu nenori nei išgirsti, nei pripažinti, nei atpažinti, nes tada tu turėsi prisimti atsakomybę. Ir tada mes sakom, reikia vadovauti savo sąžinį. O šiandien liberaliam mąstymė yra pasakyta, net ir teisė, sąžinė tokia neegzistuoja, tai buvo viduramžių konstruktas, kurį išgalvojo krikščionybė ir kadangi dabar krikščionybė yra praeities reiškinys kažkokiu nesubrendeliu, neįsilavinusiu žmonių, tai nėra sąžinės. Sąžinės nebeliko netgi mūsų teisiai. Joks teisėjas negali pasakyti, čia sąžinė, čia nesąžinė. Sąžinė, kaip prigimtinės įstatymas mumise, kas yra gėris, kas yra blogis, yra atmesta. Ir tada mes turime teisę, kuri vadovaujasi kuo? Įtakingojo gale arba įstatymo raidė, kur dauguma gali pasakyti, kas nuo šiandien bus balta, o kas bus juoda, nes nebeliko jokio kito arbitro, jokio kito balso, kuris pasakytų, kas mūsų žmonijos ir šito gyvenimo tikrovė yra tiesa, kas yra melas. Vat prašau.
Relativizmas. 17. Aš po daugelio metų atkeliavau savo tautą atiduoti pašalpų ir paukoti atnašų.
Po daugelio metų, tai 6-7 metai, Paulius nebuvo Jeruzalėje. Taigi, atsako į antrą kaltinimą, jis atvyko į Jeruzalę perduoti aukų savo tautai. Jis atvyko paukoti šventykloje ir jis atvyko pašelpti savo tautą. O kas yra jo tauta? Jo tauta, dalis jo tautos, yra atpažinę kelią ir yra bažnyčia ir eina tuo keliu. O dalis tautos, kuriems skirtas yra tas kelias pirmiausia, Jėzus Kristus kaip Mesijas, neatpažino. Tai jis neatėjo paremti finansiškai tos neatpažinusios tautos. Jis atėjo šventykloje paukoti atnašų, bet jis atėjo paremti savo ir kitų bendrininkų, krikščionių aukomis tą bažnyčią, kuri čia bando vykdyti misiją.
Jeruzalės krikščionim žydams. Romėnai duodavo apsaugą tokių aukų į Jeruzalę gabenimą. Netgi duodavo apsaugą. Mes žinome, kad Paulius tokios apsaugos neturėjo, jis keliavo su bendrininkais ir taip toliau, bet realiai, jeigu tai oficiali auka nešama į šventyklą arba nešama į kažkokius Delfus arba į Romą gabenama kažkas, tai Roma, Romos valdžia duoda apsaugą, kad ta atnaša, ta auka tam miestui arba to miesto dievybei saugiai pasiektų. Paukoti atnašų, kokių atnašų? Ir mes žinome, už 4 vyrus nazirus, kurie buvo padarę įžadą, ir Paulius, kad įrodytų, kad jis vis dar geras žydas, jam buvo patartas, žinot, kai jis atvyko ten, kad nuimtų įtampą tarp žydų krikščionių, kurie ten abejoja Pauliaus žydiškumu, sako, tu atlik gerą darbą, kurį žydai atlieka, va yra nazirai, davė įžadus ir reikės jiems pabaigoj paukoti auką ir jie neturi iš ko, tai tu paremk jų auką, nes tai yra geras darbas žydo žydo. Ir Paulius tą darė. Tai kokios grupės, kokios te mokymai, kokie nieka. Niekas nevyko, mes tą žinom. Taip įrodant savo žydiškumą ir Senojo testamento laikymas. 18-19. Ta proga rado mane šventykloje apsivaliusi, be jokios minios ir be jokio triukšmo, kai kurie Azijos žydai. Tai jiems reikėjo čia būti. Ir jie ką turi prieš mane kaltinti tavo akise. Taigi apsivalęs mikvoje, kad galėtų įeiti šventykloje ir atlikti tą atnašavimą, be jokios jį supančios minios ar bet net be savo bendrų, ir tikrieji kaltintojai ir liudytojai jį Jeruzalės šventykloje yra pamatę Azijos žydai, kurie ten bandė jau, kai Paulius buvo ten mažoji Azijoje, jį atiduoti visokiom valdžiom. O jie dabar atvyko į šventyklą ir pamatė Paulių ir dabar sukėlė visą tą maištą. Bet jų Cezarėjoje net nėra, jų, kurie čia triukšmą pakėlė. Taigi gaunasi taip, kad dabar esantis nebuvo ten, kur vyko tas reiškėsi Jeruzalėje. Dabar va Cezarėjoje atvykę žydai nėra buvę ten, jie tiesiog dabar atvyko su kunigais. Antra, kaltintojai turi būti čia, bet jų čia nėra. Tai kokia čia gali būti byla, jeigu nėra tiesioginių kaltintojų? Yra per tokius aukštus pareigūnus, kurie net nedalyvavo tame visame. Ir trečia, kaltinimai negali būti įrodyti ar paneigti, nes nėra nei tikrų kaltintojų, nei tikrų liudininkų. Apie ką yra šita byla, supraskit. Nu va. Čia be advokato paaiškėjo Festui, bet. Pagaliau tegul ir šitie pasako, kokį nusikaltimą jie man įrodė teismo taryboje. Čia, mat, sako, yra teismo tarybos atstovai. Nebent tik žodžius, kuriuos šaukiau stovėdamas tarp jų. Šiandien jūs mane teisėte už mirusį prisikėlimą. O Festai, tie, kurie čia atvyko, nieko bendro neturi su maištu, maišto kaltinimais, su šventyklos niekinimu. Jie gali kalbėti už mane, nes jie yra gyvi liudininkai tik įvykio, kuris vyko Sanhedrine. O ten aš kalbėjau apie mirusį prisikėlimą ir kilo ginčas ir visa kita ir taip toliau ir taip toliau. Taigi tegul kalba apie galimą nusikaltimą taryboje, kur esantieji dalyvavo. Ir čia yra tikrovės tampimas. Bet vienintelis galimas kaltinimas Pauliaus yra tikėjimas ir dalinimasis prisikėlimo viltim. Tai ne politinis valdžios reikalas, nes jie nesirūpina anapusybė. Jokiai politiniai valdžiai nepriklauso rūpintis amžinojo gyvenimo. Jie neturi teisės. Asmeniškai tas žmogus gali turėti, bet kaip pareigūnas, jisai nėra čia ne Vatikanas, ne teokratija, ne islamo kokia valstybė ir taip toliau. Nes valdžios reikalas yra rūpintis tik šiapusinę tikrovę, užtikrinti teisingumą ir visuomenės sugyvenimą, sąžinės ir tikėjimo laisvę. Šiapusinės valdžios pareiga užtikrinti sąžinės ir tikėjimo laisvę. Ir kai mūsų mokyklose ir mūsų sistemose nebeleidžiama ugdyti vaikų pagal tėvų sąžinę, nes mes turime ugdyti vaikų sąžinės, tinkamai ugdyti, kad jie galėtų paskui vadovaudamėsi sąžinę, o ne tik įstatymais, nes įstatymai visų situacijų negalės neaprašyti, nenumatyti. Ir jeigu mes neišmokinsim savo vaikų vadovautis tinkamai sąžinę, tai kaip jie atskirs be Talmudo įstatymų, kas yra gera, kas yra bloga įvairiuose jų gyvenimo situacijose. Bet ar sąžinė šiandien kur nors formuojama, ar šiandien kas nors apie sąžinę kalba, ar ugdomos dorybės, jo apie tai esate girdėję ir taip toliau, ir taip toliau. Tai vat, ir tada nenuostabu, kad yra katalikiškų tėvų, kurie bando kurti ar katalikiškas mokyklas, ar kažkokią sistemą, kur galėtų savo vaikams ugdymę užtikrinti ir ugdymą pagal sąžinę. Ir ugdymą pagal krikščionišką sąžinę, ne tik pagal įstatymą. Toliau. Tuo labiau, kad, kaip sakiau, įstatymas iškraipo tikrovę ir gali dauguma pasakyti, kad balta yra juoda, juoda yra balta. 22-23. Feliksas gerai nusimanydamas apie tą kelią atidėjo skundo svarstymą sakydamas. Kai atvyks tribūnas Lysijas, tuomet ir išsiaiškinsi jūsų klausimą. Jis davė nurodymą šimtininkui sergėti Paulių, tačiau daryti lengvatų ir netrukdyti jo žmonėms teikti jam paslaugų. Feliksas gerai nusimanydamas apie kelią. Jis turi, būdamas valdininkas ir būdamas okupantų valdžios valdininkas, jis turi išmanyti, kuo gyvena jo žmonės. Jis turi turėti žvalgus, jis ir turi išmanyti, kad tam tikros grupės yra religinių pagrindų, ne politinių pagrindų, ir kad jie nekelia grėsmės. Paulius nepaleidžiamas, kad nereiktų pykti su žydų vadovybe, nes Ventidijus Kumanas buvo atleistas prieš Feliksą, nes nesugebėjo sugyventi su žydų vadovais. Tai jeigu Romos okupantas, valdytojas, nesugeba su vietos valdžia sugyventi, Roma jį atleis. Tai va, ir viena ir kita pusė nenuoširdus, ir viena ir kita pusė turi pakęsti, atsiprašau, toleruoti vieni kitos. O mes žinome, kad tolerancija ir pakanta gali būti iki tam tikros ribos. Ir mes turime skatinti netoleranciją, nes tai yra pakantos skatinimas, mes turime skatinti pagarbą. Pažinti kitą, kuo geriau pažinti kitą ir išlaikyti tinkamą atstumą, reikiamą atstumą. Kitam gyventi pagal sąžinę ir pagal įsitikinimus, jeigu jie negriauna viešosios tvarkos arba nežeidžia kito asmens. Ar suprantate? Pagarba ir tolerancija yra bandoma Lietuvoje pasakyti, kad tai yra tą patų žodžiai, jokių būdų ne. Tolerancija yra pakantos ugdymas. Kentėk kol, iki kol. Nieks nežino. O pagarba, ji neturi baigties termino. Pagarba yra tinkamo atstumo išlaikymas. Jeigu per arti prieisi, nepagarba. Jeigu per toli prieisi, abejingumas. Pagarba atrasti su visais ir su viskuo tinkamą atstumą. Tam reikia įdėti abipusių pastangų. Ar suprantat? Čia yra darbas. Yra daug sunkiau pagarbą ugdyti negu pakantą. Bet daug naudingiau pagarbą negu pakantą. Tai va, neleiskim žodžiui manipuliuoti. Šimtininkui nedraudė leisti Pauliaus bendrams teikti jam paslaugų, rūpintis juo. Nes atrodo, kad nusimato netrumpas įkalinimo laikas, kol atauš kaltintojai. Feliksas puikiai supranta, kad šita byla yra ne politinė, yra religinė, yra bandymas susidoroti su tuo asmeniu, bet tas asmuo yra Romos pilietis, tai irgi nelabai jau taip lengvai gali nusileisti, nes nežinai, ko, kas stovi už to Romos piliečio, nes Romos pilietybė taip lengvai nedalinama. Tai jeigu aš leisiu jiems susidoroti su Romos piliečiu, man Roma pasakys, tai tu savų negini. O jeigu aš reiškėsi visiškai atmesiu kaltinimus, tai sakys, tu žinai, nu va, nebendradarbiauji su vietinė valdžia. Tai Festas tarp kūjo ir priekalo ir vienintelis jo draugas yra šitoje situacijoje – laikas. Laikas. Kol atauš kaltintojai, ar paaiškės tikroji priežastis? Laikas duoti užtektinai laiko tam tikriems sprendimams gyventi su atvirais klausimais. Ir šiaip vertinimo yra dalykų gyvenime, kur neturime skubėti su vertinimu. Ir mums sinodė ir popiežius gražiai sakė, bažnyčioje reikia irgi mokėti gyventi su tam tikrais klausimais, neskubant su atsakymu. Nes su atsakymu gali sugadinti labai gerą klausimą. Ir tada dar kitas toks tarsi juokingas dalykas, bet ne juokas. Jeigu Jėzus yra atsakymas, tai koks yra klausimas? Jeigu Jėzus yra atsakymas, tai koks yra klausimas? Aha. Ir tada dar galima pratesti, o kas tą klausimą paklausė šiandien? Tai kartais bažnyčios veikimas yra davimas atsakymo į klausimą, kurio nieks nepaklausė. Tai kol žmogus savo paieškose, savo pasaulėžiūroje, savo sąžiniai nėra paklausęs klausimo, o kas toliau, ar yra kas nors daugiau, ar yra kas nors giliau, ar yra koks nors vilties pagrindas, ar yra tik dūštančios svajonės, ar yra kas nors dar amžino, tai kaip galima kalbėti apie atsakymą? Ar suprantate? Ir šiandien žmonės informacijos ir pasirinkimo turguje, jie turi daug ką pergyventi ir daug įvairius kampus atsitrenkti, įvairias duobes įkristi, kol paklaus Jėzaus klausimą. O kartais mes skubam per anksti su tuo Jėzum kaip atsakymu ir tada jisai tam padedamas ant lentynos ir kaip nereikšmingas, nereikalingas ir užmirštamas, nes tai nėra aktualiai. Ir kai tai tampa aktualija, nieks apie tai nebešneka. Nu va, tai vat bažnyčia turi permastyti savo skelbimą ir veikimą. Ir kas klausėt Vatikano radijui, trečioji mano įžvalgoj buvo šnekėta, kad reikia žinoti, ką mes atstovaujam, kokią viltį būti tinkamai pasiruošus ją pasidalinti tada, kai klaus. O ne tiesiog visiems kišti per poneval. Ir galvoti, gal kažkas paims ir nuo to bus mūsų tik daugiau ir bus tik geriau. Nebus.
24, 25, 26. Po kelių dienų Feliksas atėjo su savo žmona Druzila, kuri buvo žydė. Jis liepė pakviesti Paulių ir išklausė jo pasakojimo apie Kristaus Jėzaus tikėjimą. Pauliui dėstant apie teisingumą, susilaikymą ir būsimą teismą, Feliksas įsigando ir tarė. Šiam kartu ištenka, galėjai, kai bus metas, aš tave pašauksiu. Bet to jis tikėjosi gauti iš Pauliaus pinigų, todėl dažnokai kviesdavosi ir su juo kalbėdavosi.
Valdytojas domisi naujomis idėjomis ir mokslo. Romėnai mėgsta idėjas. Romėnai, graikai mėgsta idėjas. Jie mėgsta mąstyti. Ar lietuviai mėgsta mąstyti? Taigi. Mes kalbam apie inteligentiškumą, mes kalbam apie inteligentiškumo dorybę arba vertybę. Ir, mėlieji, tenka pripažinti ne šitoje aplinkoje, bet bendrai šiandien visuomenėje inteligentiškumas yra kritis. Yra kritis, tiesiog kritinis mąstymas, yra mąstymo gebėjimai. Labai, labai. Ir dabar tas dirbtinis intelektas už mus galvos, už mus mąstys. O mes ką tuo metu darysime, kas ten burbulai bus? Tai turi smegenis atrofuotis, jeigu už mus visi viską nuspręs ir mąstys. Aha. Geriau pažinti kelią. O žmona žydė klausosi įsilavinusio fariziejaus Pauliaus. Ji žydė, ji atpažįsta įsilavinusio fariziejų. Ji žino, kas yra Paulius ir apie ką Paulius šneka. Taigi inteligentiškumas svarbu, racijo, logos. Ir tas irgi buvo pakartota sinode. Kartais mūsų dvasininkuose, ką jau kalbėti apie mūsų tikinčiuosius, pritrūksta elementaraus išmanimo tikėjimo dalykų. Ir tada šnekama kažkokios pievos arba kažkokie sureikšminami antriniai dalykai, o nesminiai. Apie Kristaus Mesijo Jėzaus tikėjimą. Paulius evangelizuoja juos, norėdamas jų atsivertimo į Jėzų. Paulius kiekvieną progą ir su priešais ir su draugais kalbasi apie Jėzų. Nes Jėzus atėjo visų išgelbėti, netgi tų, kurie nori Paulių pražudyti. Netgi tų, kurie norėjo Jėzų pražudyti. Jis atėjo išgelbėti. Todėl mes visą laiką, laiku ir nelaiku, nuostogų ir nenostogų, kalėjime ir laisvė, čia Nijolė Sadūnėtė labai gražiai savo knygoje, paskutinį atsiminimų, būtinai perskaitykit, kaip jį džiaugiasi, kad jį turėjo progą kalėjime evangelizuoti savo ginamojų kalboj. Trys temos, apie kurias Paulius šneka su šituo valdytoju. Teisingumas, tai yra teisingas elgesys pagal Dievą. Susilaikimas, savęs kontrolė, bet tikinčiajam remiantis Dievo pagalba ir šventai dvasia ir veikimu. Savęs kontrolė, suprantant, kad turime leisti Dievui, Dievo dvasiai veikti, visko aš pats negaliu. Aš turiu save valdyti, disciplinuoti, kad būtų kur kitam veikti. Jeigu aš be ribų būsiu ir vien tik tai mano planai, tai kur tas Dievas, kur ta šventoji dvasia įsikiš ir kada galės pradėti apreikšti savo valią ir kada aš ją vykdyčiau. Ir trečias, būsima Dievo teisma. Atlygio laika. Būsimas Dievo teismas yra arba vilties įsipildymas, arba galutinis jos praradimas. Tai Paulius apie tai kalba. Jėzus yra teisingumo atstatymas, susivaldymo kelias ir teismo atlygis. Jėzus yra teisingumo atstatymas, susivaldymo kelias ir teismo atlygis. Paulius savo kalbą derina prie Felikso situacijos, kur galimai valdo godumas, rajumas ir gašlumas. Jis daugiau mažiau nujaučia, kuo gali gyventi valdytojas. Tai jisai sako, Jėzus tuos visus dalykus, kur tu čia, kurie kreipia tave į blogį, gali pataisyti. Feliksas atsipažįsta, kad kalbama apie jį. Bet kadangi nenori nieko keisti, dėl Jėzaus, nieko nenori keisti, nei dėl Jėzaus, nei su Jėzumi, ir tikisi pinigų iš Pauliaus, kuriuos jam bus atnešę jo bendrai. Jisgi sakė, kad bendrai gali jo rūpintis, jį aptarnauti, tegul, kadangi jis jau nešė rinkliavą Jeruzalės, tai jau tegul tą rinkliavą pergabena dabar ir atneša man, bus pinigų. Bet žiūrėkit, čia labai svarbi situacija, kodėl mes dar uždėlsim minutę. Nes 59 metais išėjo Lex Julia de Pecunis. Lex Julia de Pecunis. De Pecunis repetundis, taip vadinasi tas įstatymas, kuris po 2 metų išėjo. O jis išėjo todėl, kad jis turėjo atliepti į situaciją. Prieš kyšių ėmimą. Roma turėjo išleisti įstatymą, kur baus savo valdininkus už kyšių ėmimą. Buvo galima imti pinigus Romos, reiškėsi, tarnautojam, tik tai dėl šventyklų statymo ir paminklų statybai. Romos įtvirtinimui taip galima paimti pinigų, bet ne asmeniniam reikmėm. Paulius lieka 2 metus kalėjime. 2 metus. Ir nepasiduoda pagundai kyšiais laimėti laisvę ir palankų sprendimą, nusikaltimu įrodyti tiesą. Paulius nepasiduoda pagundai, nusikaltimu įrodyti tiesą. Vat prašau. Būtų buvo taip paprasta. Bendruomenė surinka pinigų ir sako, nu tai čiagi mažesnis blogis už tą blogį, kurį tu dabar kenti. Bet iš tiesų, tai jeigu tu kyšių bandai nusipirkti tiesą, tai reiškia, kad tu tiesos neturi. O jeigu tu ją turi, tai tegul kiti kankinasi, ką darysi. Dėl jos verta ir pakentėti. Nes paskui reiks gyventi laisvėje su žinojimu, kad vis dėlto kažkas gali tave apkaltinti kyšių davimu ir tada kuo tu apsiginsi. O, bet buvo labai gera tam priežastis, tikslas pateisina priemonės. Ne, ne šito atveju. Užbaigiam. 27.
Prabėgus 2 metams, Feliksą pakeitė įpėdinis Porcijus Festas. Norėdamas įsiteikti žydams, Feliksas paliko Paulių kalėjime. Taigi 2 metus.
59. Feliksas yra nuimtas, nes vis dėlto ten Cezarėjoje žiauriai numalšino Jeruzalė žydų norą savinti Cezarėje kaip žydų miestą, ten vis tiek yra įrodyta, nepavyko jam, nors tai buvo graikų miestas ir paskirtas buvo Porcijus Festas, kuris valdė nuo 59 iki 62 metų. Norėdamas būti malonus ir žodis ksaris, sveika Marija malonės pilnoji, tas pats žodis, ksaris, malonės, reiškiasi. Norėdamas įsiteikti žydams, kurie tikriausiai irgi tos 2 metus davė kyšius jam, kad Paulių ką nors padarytų. O netiesai vadovauti sąžinę, nes ji bus tikrasis kaltintojas arba gynėjas Dievo teisme. Taigi norėdamas būti malonu žydams, o netiesai. Taigi pasirinko nesivadovauti sąžinę, kuris vis dėlto yra tikrasis kaltintojas Dievo teisme. Tai ačiū už kantrybę, ačiū už tai, kad mes perbėgom šitą skyrių ir iki pasimatymo kitą trečiadienį. Sakau, sudie gražaus vakaro ir eikim miegoti su savo ramiomis sąžinėmis.